Blaðsíða 22. Fjórði kafli. Næst stoppum við á Blönduósi, segir mamma þegar þær hafa ekið stund. Það ekki mjög langt þangað. Haraldi frændaðinum finnst svo gaman að fá heimsókn. Manstu ekki eftir honum? Ég hringdi í hann í gærkvöldi og sagði að við myndum líta inn. Emilía man vel eftir Haraldi frænda. Hann lágvaxinn með stóra ístru og talar mjög hátt.